Thank you, choir. What a blessing you are for us.
Falem derit motra dhe vlezër çfarë bekimi që ju jeni për ne. Me kalimin e viteve un kam pasur mundësinë e shenjtë që takohem me shumë njerëz, hidhërimet e cilëve duket se arrin deri në vetë thellësitë e shpirtit tyre. Në ato çaste i kam dëgjuar vlezërit dhe motrat e mia të dashura dhe jam pikëlluar me ta, lidhur me barrat e tyre. Kam përsiatur se çfarë të them dhe jam përpjekur të di se si ti ngushëlloj e përkrah atë gjatë sprovave të tyre. Shpesh pikëllimi i tyre shkaktohet nga ajo që duket atyre si një mbarim. Disa po përballen me mbarimin e një marrëdhënie shumë të dashur, të tilla si vdekja e një njeriu të dashur apo ftohja me një pjesëtar të familjes. Njerëz të tjerë ndjejnë se po përballen me mbarimin e shpresës që të martohen apo të kenë fëmijë, ose që të mposhtin një smundje. Të tjerë mund përballen me mbarimin e besimit tyre, ndërkohë që zëra hutuese ngatrues në botë i tundojnë që të vënë në dyshim madje të braktisin atë që dikur e dinin se ishte vërtet. Herët avon besoj se ne të gjithë përjetojmë kohë kur vetë përlura e botës sonë shqepet tek te gelat qepës, duke na lënë të ndjehemi të vetmuar, të zhgënjur dhe në mëshirë të fatit. Mund t'i ndodh kujdo, askush nuk është i paprekshëm. Çdo situatë e njeriu është ndryshme, vëllësitë e jetës janë të pashoqe. Megjithatë kam mësuar se ka diçka që do ta largonte hidhsinë që mund të hyjë në jetën tonë. Ka një gjë që mund ta bëjmë për ta bërë jetën më të ëmbël, më të gëzueshme, madje më të lavdishme. Ne mund të jemi mirënjohës. Mund të duket në kundërshtim me urtësinë e botës të sugjeroj që dikush i cili është rënduar me hidhërim duhet t'i japë falënderim Perëndis. Por ata që e lënë më njan shijen e hidhësisë dhe në vend të saj ngren kupën e mirënjohjes mund të gjejnë një pije dëlirësuese të shërimit, paqes dhe kuptueshmërisë. Si dishepujt të Krishtit, ne urdhërohemi ta falenderojmë Zotin, Perëndin ton në gjithçka. Ti këndojmë Zotit me falenderim dhe ta lëmë të jetë në zemrat dhe ta lëmë të jetë zemra jon plot falënderim ndaj Perëndis. Pse na urdhëron Perëndia që të jemi mirënjohës? Të gjitha urdhrimet e tij jepen për të e bërë bekimet të disponueshme. Urdhrimet janë mundësi për të ushtruar lirinë tonë të zgjedhjes dhe për të marrë bekime. Ati unë i dashur qiellore di se zgjedhja për të zhvilluar një shpirt mirënjohje do të na sjellë gëzim të vërtet dhe lumturi të madhe. Të qenit mirënjohës për gjërat. Por disa mund thonë çfarë kam për të qenë mirënjohës kur bota ime po coptohet. Ndoshta përqendrimi tek gjërat për të cilat jemi mirënjohës është drejtimi i gabuar. Është vështirë të zhvillojmë një shpirt mirënjohje nëse falënderimet tona janë vetëm në përpjestim me numrin e bekimeve që mund të numërojmë. Vërtet, është e rëndësishme që shpesh ti numërojmë bekimet tona. Dhe kushdo që është përpjekur ta bëjë këtë, e di se janë të shumta. Por unë nuk besoj se Zoti pret që ne të jemi në kohët e sprovës më pak mirënjohës se sa në kohët e begatisë dhe të rehatisë. Në fakt, shumica referencave nga Shkrimi e Shenjta nuk flasin për mirënjohje për gjëra, po përkundrazi sugjeroj një shpirt ose sillje të përgjithshme të mirënjohjes. Është e lehtë të jemi mirënjohës për gjëra kur jeta duket se po shkon ashtu siç e duam. Por çfarë ndodh në ato kohë kur ajo që dëshirojmë duket e paarritshme? A mund sugjeroj që ne ta shohim mirënjohjen si një prirje, një mënyrë jetese, e cila qëndron e pavarur nga situata jone tanishme. Me fjalë të tjera, po sugjeroj që në vend që të jemi mirënjohës për gjëra, të përqendrohemi të të qenit mirënjohës në rrethanat tona, cilado qofshin ato. Tregohet një histori e vjetër e një kamarieri që e pyeti një klient nëse i kishte pëlqyer ushqimi. Klienti u përgjigj se gjithçka ishte mirë, por do të kishte qenë edhe më mirë nëse do të kishin shërbyer më shumë bukë. Të nesërmen, kur burri erdhi përsëri, kamarieri dyfishoi sasinë e bukës, duke i dhënë atij 4 copa në vend të 2 copave të bukës, por burri ende nuk ishte i lumtur. Të nesërmen, kamarieri dyfishoi bukën sërish, pas një sukses. Ditën e 4-të, kamarieri kishte vendosur me të vërtetë ta bënte burrin të lumtur, dhe kështu ai mori një bukë gjatë, gati 3 metra, e preu përgjysmë dhe një buzëqeshje, ja shërbeu të tërë klientit. Kamarieri me zor po priste reagimin e burrit. Pas ngrënjes, burri ngriti sytë dhe tha, e mirë, si gjithmonë, por e shoh se keni filluar prap të mos jepni më shumë se sa 2 copa buke.
My dear brothers and sisters, the choice
is ours. Zgjedhja është e jona. Ne mund të zgjedhim që ta kufizojmë mirënjohjen tonë bazuar në bekimet që e ndjejmë se na mungojnë. Ose ne mund të zgjedhim që të jemi si Nefi, zemra mirënjohëse, të cilët nuk u lëkështua kurrë. Kur vëllezërit e tij e lidhën anije, të cilën ai kishte ndërtuar që t'i çonte drejt tokës së premtuar, kyçet e duarve dhe të këmbëve të tij i dhan dhimbje kaq të madhe, nga që ato ishin e injtur jashtëzakonisht, dhe një stuhi e dhunshme kërcënoi ta përpinte në thellësitë e detit. Megjithatë, tha Nefi, unë pash të Perëndia im dhe lavdrova atë gjatë gjithë ditës, dhe unë nuk më mërmërita kur kundër Zotit për shkak të vuajtjeve të mia. Ne mund të zgjedhim të jemi si Jobi, i cili duke se kishte gjithçka, por më pas se humbi të gjithën. Prapse prap Jobi u përgjigj duke thënë, lakurisht dola nga barku i nënësime dhe lakurisht do të kthehem. Zoti ka dhënë dhe Zoti ka marrë, qoftë i bekuar emri i Zotit. Ne mund të zgjedhim që të jemi si pionerët mormon, të cilët e ruajtën shpirtin e mirënjohjes gjatë udhës së tyre të ngadalë dhe të mundimshme drejtësor të lekut. Madje duke kënduar e vallëzuar dhe duke përlëvduar mirësinë e Perëndisë. Shumë prej nesh do të ishim prirur që tërhiqeshin, ankoheshin dhe ndjenin ankth për vështirësinë e udhëtimit. Ne mund të zgjedhim të jemi si profeti Joseph Smith, i cili, ndërsa ishte i burgosur në kushte të mjeruara në burgun e Libertisë, shkroi këto fjalë të frymzuara. Vlezër shumë të dashur, le të bëjmë gëzim të gjitha gjërat që janë në fuqinë tonë, dhe atëherë qofshim të patundur me sigurinë më të madhe për të parë shpëtimin e Perëndisë dhe që krahu i tij të zbulohet. Ne mund të zgjedhim që të jemi mirënjohës, pavarësisht nga gjithçka. Kjo lloj mirënjohje le pas gjithçka që ndodhet përreth nesh. E ka përcen çdo zhgënjim, shkurajim dhe dëshpërim. Lulëzon po më aq bukuri në një peizazh të akull dimri, saç lulëzon në ngrohtësinë e këndshme të verës.
Kur
jemi mirënjohës Perëndis në rrethanat tona, ne mund të përjetojmë paqe të ëmbël në mes të mundimit. Në pikëllim, ne ende mund të lartojmë zemrat tona në lavdërim. Në vëmbje, ne mund të gazlehemi me shlyerjen e Krishtit. Në të ftohtin e trishtimit të hidhur, ne mund të përjetojmë afrin dhe ngrohtësinë e përqafimit të qiellit. Ne nga njëherë mendojmë se të qenit mirënjohës është ajo që bëjmë pasi zgjidhen problemet tona, por sa të mërësisht dritë shkurtër është kjo. Sa më shumë humbasim nga jeta duke pritur që të shohim ylberin për para se të falenderojmë Perëndin për shiun që bie? Të qenit mirënjohës në kohët e vojtjes nuk do të thotë që ne kënaqemi me rrethana tona. Ajo vërtet do të thotë që në përmjet syve të besimit, ne shohim për te sfidave tona të sotmes. Kjo nuk është një mirënjohje e shprehur me buzë për shpirtit. Është një mirënjohje që e shëron zemrën dhe e zgjeron mendjen. Mirënjohja si një vepër e besimit. Të qenit mirënjohës në rrethana tona është një vepër e besimit e Perëndia. Kërkon që ne të mirë besojmë të Perëndia dhe të shpresojmë për gjëra që mund të mos shihen, por të cilat janë të vërteta. Duke qenë mirënjohës, ne ndjekim shembullin e shpëtimtarit tonë të dashur i cili tha, mos u bë vullneti im, por yti. Mirënjohja e vërtet është një shprehje e shpresës dhe e dëshmisë. Ajo vjen nga të pranuarit se ne nuk i kuptojmë gjithmonë sprovat e jetës, por mirë besojmë se një ditë vërtet do t'i kuptojmë. Në çfarëdo rrethane, ndjenja jonë e mirënjohje ushqehet nga të vërtetat e shumta dhe të shenjta që ne vërtet i dim. Sa aty ynë u ka dhënë fëmijëve të tij planin e madhërisëm të lumturisë, se nëpërmjet shlyerjes së birit të tij Jezu Krishtit ne mund të jetojmë përgjithmonë me njerëzit tanë të dashur, se në përfundim ne vërtet do të kemi trupa të lavdishëm, të përsosur e të pavdekshëm, të parunduar nga smundja apo paftësia, dhe se lotët tanë të trishtimit dhe të humbjes do të zëvëndsojmë me një begati të lumturisë dhe gëzimit, një masë të mirë, të ngjeshur, të tundur, gufuese. Duhet të ketë qenë një lloj tillë dëshmie që i shndroje posujt e shpëtimtarit nga burrat të friksuar dyshues në të dërguar të patrembur, gëzim plot të mësuesit. Në orët që pasuan kryqëzimin e tij, ata u pushtuan nga dëshpërimi e pikëllimi, të pazot për të kuptuar atë që sapo kishte ndodhur. Por një ngjarje e ndryshoi gjithçka. Zoti u shfaq atyre dhe u shpalli: "Shikoni duart e mia dhe këmbët e mia, sepse unë jam." Kur apostujt e njohën Krishtin e ringjallur, kur përjetuarin ngjalljen e lavdishme të shpëtimtarit të tyre të dashur, ata u bën njerëz të ndryshëm. Asgjë nuk mund t'i largonte nga përmbushja e misionit të tyre. Ata e pranuan me kuraj dhe vendosmëri torturën, poshtrimin dhe madje vdekjen, të cilat u dovinin për shkak të dëshmisë së tyre. Ata nuk u frenuan kundrejt për lëvdimit të Zotit të tyre dhe shërbimit të ti. Ata ndryshuan njëtë në njerëzve kudo. Ata ndryshuan botën. Ju nuk keni nevoj të shihni shpëtimtarin si që bën apostujt për të përjetuar të njëjtit transformim. Dëshmia juaj për Krishtin e lindur nga fryma e shenjtë mund t'ju ndihmoj ta hidhni vështrimin për te mbarimeve zhgënjuese në vdikshmëri dhe të shihni të ardhmen e shëndritshme që ka përgatitur shulbojse i botës. Në dritën e asaj që ne dim rreth vembërritjes sonë të përjetshme, a është që di që kurdo herë që përballemi me mbarime të hidhura të jetës, ato na duken të papranueshme, duket se ka diçka brenda nesh që i kundërshton mbarimet. Pse ndodh kjo? Sepse ne jemi bërë nga lënda e përjetësisë. Ne jemi qenie të përjetshme, fëmijë të Perëndisë së Mëshuar, e emri të cilit është i pafundshëm dhe i cili premton bekime të përjetshme të panumërta. Mbarimet nuk janë vendbërritja jonë. Sa më shumë që mësojmë rreth Ungjillit të Jezu Krishtit, aq më shumë kuptojmë se mbarimet këtu në vdekshmëri nuk janë as pak mbarime. Ato janë thjesht ndërprerje, ndalesa të përkohshme që një ditë do të duken të vogla në krahasim me gëzimin e përjetshëm që i pret njerëzit besnik. Sa mirënjohës i Amatit tim qellor, që në planin e tij nuk ka mbarime të vërteta, vetëm fillime të pambarueshme. Motra dhe vlezër, a nuk kemi arsye të mbushemi me mirënjohje, pavarësisht nga rrethanat në të cilat ngjendemi? A kemi nevojë për ndonjë arsye të madhe që ta lejojmë të jetë zemra jote plot falënderimi ndaj Perëndisë? A nuk kemi shkak të madh të gëzohemi sa të bekuar jemi nëse dallojmë dorën e Perëndisë në tapicerin ma gjepse të jetës? Mirënjohja ndaj Atit ton në qiell e zgjeron këndvështrimin ton dhe e qartëson të kuptuarin ton. Ajo frymëzon për ulësi dhe nxit dashamirësi kundrejt bashkënjerëzve tan dhe gjithë krijesave të Perëndisë. Mirënjohja është një përshpejtues i të gjitha të parave të ngjashme me Krishtin. Një zemër falënderuese është prind i të gjitha virtyteve. Zoti na ka dhënë premtimin e tij se ata që i marrin të gjitha gjërat me falënderim do të bëhen të lavdishëm. Dhe gjërat e kësaj toke do të shtohen atyre. Jetofshim çdo ditë me falënderime, veçanërisht gjatë mbarimeve, në dukje të pashpjegueshme që janë pjesë e vdekshmërisë. I lejofshim shpirtrat tan të zgjerohen në mirënjohje ndaj Atit ton të mëshirshëm qellor. Le të ngrem për herë dhe vazhdimisht zërat tan dhe tregofshim me fjalë me vepra mirënjohjen ton ndaj Atit në qiell dhe birit të tij të dashur. Për këtë lutem dhe u lë dëshmin dhe bekimin tim në emrin e Jezu Krishtit. Amen.